Vācijā dzīvo lielākā turku kopiena ārpus pašas Turcijas, gandrīz 3 miljonu cilvēku. Pēc apvērsuma mēģinājuma Turcijā tā atskaņas bija jūtamas arī Vācijā. Prezidenta atbalstītājiem un oponentiem iesaistoties arī sadursmēs. Turcijas prezidentam lojāli atbalstītāji ir uzbrukuši vietām, kurās uzturas ASV dzīvojošā sludinātāja Fethullaha Gülen atbalstītāji. Savukārt Turcijas prezidenta kritiķi arvien vairāk sākuši sūdzēties par draudiem sociālajos medijos. Sagaidāms, ka šodien Ķelnes ielās izies aptuveni 30 tūkstoši cilvēku, un Ķelnes policija jau paziņojusi, ka tā ātri, izlēmīgi un, ja nepieciešams ar spēku, vērsīsies pret jebkādu iespējamo vardarbību. Demonstrācija notiek laikā, kad saspīlējums ir pieaudzis arī Vācijas un Turcijas divpusējās attiecībās. Īpaši tas jūtams pēc tam, kad Vācijas parlaments atzina Pirmā pasaules kara laikā Otomaņu impērijas vēršanos pret armēņiem par genocīdu. Tāpat pēc notikuša apvērsuma mēģinājuma Vācijas vadība ir asi kritizējusi Turcijas līderu vēršanos pret saviem oponentiem. Savukārt Ankara ir pieprasījusi, lai Berlīnta izdod Vācijā dzīvojošos Gülen atbalstītājus, kuri varētu būt saistīti ar apvērsuma mēģinājumu.